Hierdie is ons sesde kuier oor die geskiedenis van Lewubo met die 50-jarige gemeentefeest van die NG Kerk en die 83-jarige gemeenskapsfeest van die gemeenskap Lewubo. In hierdie sesde kuier wil ons kyk na João Albesini en die gebiedsbeheer waar hy die eerste Lewubo plase gevestig is. Die eerste plase, groot plase wat in die Lewubo-vallei uitgelê is, het gebeur tussen 1870 en 1888. In 1836 het Hans van Rensburg in Mei-Junie hier by Machaukop uitgespan, voor hy na Mosambiek toe getrek het. Ons het 'n berig oor Louis Trigard, wat op 31 Mei 1837 by Doornspruit aangeteken 14 kilometer wes van Machaukop, dit is naby Elim omgewing, aan die Doornspruit, het hulle uitgespan. Volgens Neem uit die Verlede, daardie geskiedenisboek, het hulle so 3 kilometer suid van die Lewubo rivier uitgespan. En in daardie tyd word berig dat Louis Trigard hulle, dis in 1837, het hulle harkbeeshuisies gebou, hulle het 'n skoolgebou opgerig en ook 'n smidswinkel opgerig. Hulle het nie sommer net laar getrek en in 'n laar gebly nie, hulle het weer begin om hulle self te vestig. 'N Baie interessante berig gaan oor hoe hulle gejag het by die Lewubo rivier. Van hierdie jag word genoem dat hulle daar olifante was en dan word daar gesê groot getalle olifante. Daar was ook hartebeeste, kwaggas, willebeeste, buffels, elande, kudus, renosters, rietbokke, leeus en hyenas wat hier in die Lewubo-vallei volop was, oorvloedig was en eintlik in 1937 was die Lewubo-vallei soos die nasionale treurwildernis vandag, 'n wildgebied met die klem op oorvloedige olifante en seekoeie, wat ook oorvloedig in die Lewubo rivier was. 23 Augustus 1837 trek Louis Trigard dan ook na Mosambiek toe, na Delagoa Bay, wat ook genoem word Lorenzo Marx en later dan Maputo. In 1870 word die eerste plase uitgelê in Lewubo deur president N.W. Pretorius. Dit is 33 jaar later. So die vraag is, wat het in hierdie 33 jaar gebeur in en om Lewubo wat die verskil gemaak het van 'n oop vallei, 'n vallei wat eintlik wildtuin is in 1837 en plase wat uitgelê word in 1870. Die groot verandering of sentrum wat hierdie verandering teweeg gebring het, was in 1857. Dit is 20 jaar na dat Louis Trigard en van Rensburg verby Lewubo getrek het na Mosambiek toe. In 1857 vestig João Albesini die plaas Goedewens onder Pisankop, Goede Hoop of Loendekop. Met die kartering van die plase is Goede Wens geherdoop na die naam Goede Hoop toe, soos het tot in vandag toe nog bekend staan. As een mens wil vra, waar was hierdie vestiging, hierdie Goede Wens plaas, wat vandag Goede Hoop is? As een mens met die Louis Trigard pad dorp toe ry, van Lewubo of van die Lewubo af, van dorp af na Lewubo toe, dan ry jy tot by die Albesini Dam afrit. Die Albesini Dam afrit aan jou regterkant van die pad, as jy afgedraai het, lê Beja, waar ook die Beja hengelparadys vandag is, en dan aan jou linkerkant en suid onder tot teen die rivier is die plaas Goede Hoop, wat ook strek tot aan die punt en bo op die punt van die mees suidelike punt van die Soutpansberg, Pisankop, Loendekop, ook Goede Hoop. Hierdie plaas, goede wens was aan die suidelike voethange van hierdie kop. En vandag nog kan 'n mens daar gaan kyk na die Albesini grafte, waar Joao Albesini se graf ook tans is. Goede wens was die begin van die gebiedsbeheer van die Lebowu-vallei deur die westerse Europese gemeenskap, en dit goede wens was ook die vesting wat die Lebowu-vallei toeganklik gemaak het vir die vestiging van plase in 1870, 13 jaar later. Goede wens van Joao Albesini was nie soseer 'n plaas in die sin van 'n produksieeenheid nie. Daar's baie geboer, daar's baie uitgelê, maar die karakter van hierdie vesting wat hy geskep het, was 'n militêre jagkamp en 'n militêre handelspos. Hoekom gesê word militêr, is omdat Joao Albesini vir hom 'n militêre eenheid opgebou het van wat 2000 opgeleide soldate, jagters, vegters, almal 2000 van hulle in 'n kort oomblik byeen kon roep om as 'n gevegseenheid te kon optree. Dit wil sê toe hy in 1857 daardie gebied gevestig het, goede wens, moet 'n mens onthou dat in die omtrek, so 10 km omtrek rondom die plaas Goede Hoop vandag toe Goede Wens, het daar 2000 opgeleide volwasse mans wat jagters, vegters en soldate is in hulle stadte rondom die plaas Goede Wens of Goede Hoop gebly het. Dit sluit vandag plase in soos Wolwerode en Welgevonden. Dit is die plase wat vandag die Macklins neetproduksie is, en dit sluit ook die plaas Morgenson in, so aan die westerkant van Piesanghof, waar byvoorbeeld Willem en Martie Besuidenhout vandag boer. Jy moet jyself dit voorstel. 1857 word hier 'n nedersetting gevorm onder leiding van Joao Albesini met 'n jageenheid, 'n gevegseenheid, 'n handelseenheid van omtrent 2000 opgeleide mans. Hierdie gemeenskap was bekend as die Makwamba, en hy was hulle leier. Dit is hierdie plaas en eintlik hierdie vesting van hierdie hele nedersetting wat Lebowu toeganklik gemaak het, en wat ook Lebowu onder 'n gebiedsbeheer gebring het, wat die uitleg van die eerste plase moontlik gemaak het. Hoe dit gebeur dat in 1857 Joao Albesini hierdie nedersetting van die Makwamba aan die voetheuwel hange van Piesangkop gevestig het. Joao Albesini is op 1 Mei 1813 in Lissabon gebore. Sy pa was 'n Italianer en sy ma was 'n Spanjaard. Sy pa was 'n skeepskaptein in die voorhandel skeepsbedryf van die Portugese, en Joao het saam met sy pa op hierdie skepe begin beweeg. Hy het selfs Brasilië besoek. In die jaar 1831 is Joao Albesini aangestel as 'n handelaar in Lourenço Marques, die Lagoa Baai of Maputo. Dit is 5 jaar voor die groot trek plaasgevind het uit die Kaap uit, was hy al handelaar in vandag se Maputo. In Oktober 1833, 3 jaar voor die groot trek uit die Oos-Kaap begin het, tref die volle geweld van die Defakane vir Joao Albesini en die Portugese nedersetting by Lourenço Marques. Dit was Shoshangane, daardie veggeneraal, hy word ook genoem Manekosi, wat noord van Zululand af opbeweeg het en wat besig was om sy koninkryk, die Gaza koninkryk, te vestig. Hy het almal in Lourenço Marques, die hawepost, het hy gevange geneem. Hy het hulle wreed doodgemaak, en Joao Albesini was die enigste wie sy lewe gespaar is, waarskynlik weens sy kennis van tale. In 1836 begin Joao weer, hier in Lorenzo Marx, met sy bedryf as 'n olifantjagter en ivoorhandelaar. Die wyse waarop hy dit gedoen het, was om in hierdie ontwrigte Tonga gemeenskappe, wat deur die Shoshangaan se gevegseenhede ontwrig is, om daardie klein ontwrigte gemeenskappies vir hulle vleis te skiet, wild te skiet, en dan het hulle vir hom opgetree as jagters, hulle het vir hom opgetree as arbeiders, en hulle het opgetree as sy draers. En op hierdie wyse het Joao dan begin om 'n hele leereenheid op te bou. 'N leereenheid wat in 1857 2000 man sterk was in goeie wens. Maar hierdie leereenheid was nooit gefokus op gebiedsbesetting nie. Dit was amper 'n weermag van 'n maatskappy, 'n jag- en ivoormaatskappy. In Julie 1841 het Joao dan ook saam met 9 ander Portugese mans 'n olifantjagmaatskappy in Lorenzo Marx begin. Van 1842 ontmoet hy vir A.H. Potgieter, Hendrik Potgieter, en wat besig was om die stad oor stad te vestig, nadat hy met die Portugese in Lorenzo Marx ooreengekom het vir 'n handelsroute tussen Oorigstad en die Portugese hawe deur. Potgieter het toe op 3 Mei 1848 het hy verder getrek tot by die Soutpansberg en word hy die stigter van die Soutpansbergdorp, of wat soos ons het later geken het as Kumansdal. Joao Albesini en Potgieter het vriende geword met die handel tussen Oorigstad. Albesini het ook 'n winkel gehad vir die ivoor en negosiebedryf in Oorigstad. Maar in 1853 volg hy die Potgieter trek na Skoemansdal met 7 ossewaans en die hele Tonga weermag wat hy opgebou het vir sy handelsbedryf. Hy het 'n rukkie eers by Soutpansbergdorp gebly en toe in 1857 vestig hy dan die nedersetting op die plaas Goeie Wens by Pisangkop. Hierdie plaas moes goedgekeur gewees het deur die Suid-Afrikaanse Republiek, maar dit moes ook deur die Wenda kapteins goedgekeur word, want Goeie Wens in 1857 was toe nog binne die gebied van die Wenda stamkapteins. Hy het 'n skans daarop gerig en aangeteken het hy al die bekende sagte vrugte geproduseer, maar belangrik ook vir die Lewubu Vallei se toekoms koffie, het 'n koffieplantasie aangelê en ook piesangs. Die vestiging van Goeie Wens het nog steeds gegaan oor ivoor, oor olifante. Die olifantjag was dit wat mense ryk gemaak het en bestaansmoontlikheid gegee het. En Joao Albesini het met hierdie plaas, het hy 'n houvas punt gekry op hierdie jagbedryf en het hy ook 'n houvas punt gekry op die handel van olifante. Ek wil vir jy graag 'n gedeelte lees uit Neem uit die Verlede, die boek wat geskryf is onder leiding van I.D.V. Pienaar, en die gedeelte word genoem Olifantjag in die Soutpansberg. Ek haal vir jou aan. Die grootste bron van inkomste vir die Soutpansbergers was olifantjag. Talle olifante is in die gebied van die huidige Kreur Wildtuin gejag. Omdat die tsetsievlieg, bergesiekte en die rye bosse onoorkomelike probleme gelewer het, het die meeste jagters die jagtogte te voet onderneem, gewapen met genoeg gewere, kruit, loodkoels, koelvorms, lood, koffieketeltjies, koffie, beskuit en eetgerei, het die jagters en hulle draers die dorpies Kumansdal in die vroeë môre ure verlaat, sodat hulle met sonopkoms al 'n hele skof agter die rug gehad het. In die beginjare van die dorpies Kumansdal se bestaan was daar olifante in die onmiddellike nabyheid van die dorp. Later moes daar verder na die dikheide gesoek word tot in die gebiede van die huidige Krugerwildtuin, Zimbabwe en Mosambiek. Bernard François Lottery, een van die mees onverskrokke jagters uit daardie tyd, vertel hoe hy een keer binne 'n paar minute 7 olifante by die teenswoordige Mara, dit is slegs 16 kilometer van die dorp af, platgetrek het. Het dit gebeur dat die jagters 'n olifant op pad skiet, het hulle die tande uitgekap, begrawe en met die terugreis saamgeneem. Hoewel daar baie avontuur aan die jagtogte verbonde was, was dit met die primitiewe voorlaaier en selfs met die swaar 4 pond olifantgeweer 'n lewensgevaarlike onderneming, wat al die jagters se moed en durf geveg het. Die gevare waaraan hierdie jagters blootgestel word, was talryk. Want afgesien van die feit dat hulle deur die wilde diere verskeur of vermorsel kon word, het menige een gedurende die ongesonde seisoen malaria opgedoen en 'n onbekende graf in die wildernis begrawe. Johannes Augustus Breed, wat in sy dae veldkornet van Schoemansdal was, vertel hoe sy broer, wat saam met hom op 'n olifantjag uit was naby Inhambane, aan koors siek geword het. Nadat hulle hom 12 dae lank gedra het, met die hoop om 'n Portugese nedersetting te vind, het hy gesterf. Hy sê, ek was byna raadloos. Ek kon nie eers 'n graf maak nie, want die aarde was hard, en ek het ook nie gereedskap gehad nie. Uiteindelik kry ek 'n plek wat amper 'n natuurlike graf was, en daar het ons my broer in bygelê, so goed as wat ons kon. Om te verhoed dat mense gedurende die ongesonde seisoen die jagveld binnegaan, het kommandant generaal Schoeman in 1855 'n jagwet gemaak wat bepaal het dat die jagseisoen slegs van 15 Junie tot 15 Oktober sou strek. Persone wat hierdie wet oortree het, kon met $500 beboet word. Gedurende Schoemansdal se bloeiperiode is daar 'n geweldige aantal olifante in Soutbansberg en in die teenswoordige Zimbabwe en Mosambiek afgemaai. Dominee Piet Hewitt, wat in 1858 'n besoek aan die dorpie gebring het, vertel die volgende: "Het olifanten dat jaarliks geskoten word, is byna ongelooflik. En bedrag alleen deur die Soutbansbergse jagter verskeie keiende duisende. Reusagtige tanden worde net dorp ingebraag van 60, 80, 100 pond swaarde en meer. Portugese en Pieter Maritsburgse handelare kom in jaarliks se dorp in te tegen geld en tegen negosie ware in te ruil." Volgens 'n waarnemer uit daardie tyd was dit 'n indrukwekkende toneel om die stoere ou jagters na afwesigheid van 10 dae tot 'n maand en weer na hulle dorp te sien terugkeer. Mevrou Maria Bickart het haar nog baie sulke tonele uit haar kinderjare herinner, toe hulle op goede wens gewoon het. Sy was 'n dogter van Joao Albesini. Die jagters se hare en baarde was gewoonlik woes en die klere vuil en verskeur, volgens haar. Agter die jagters het die draers gevolg, 2 en meer aan 'n tand, wat met rou rieme aan pale vasgewoel was. In hopies is die wit tande dan in die agterplaas van erfies afgelaai, waar dit op die koms van die voorsmouse moes wag, of dit is ter geleentheid bly die plaaslike handelaars verruil. Om hierdie grootte hoeveelheid ivoor te kon versamel, is daar jaarliks in die dorpie 22.500 tot 23.000 pond kruit, 4.000 pond lood en 5.000 pond tin verbruik. Met hierdie indrukke oor die olifantjag moet jy weet hoekom goede wens so goed geleef was. Dit was die middelpunt, die kruispunt van al die ou handelsroute in die Soutbansberg, en dit het ook die hoofpunt geword van die beweging van handel en ivoor tussen Lorenzo Marx, of Delagoa Boy of vandag Paputo in die hele Soutpansberg. To Joao Albesini, om gevestig het in 1857 by Goedewens, was hy in der waarheid die hoof van een hele stam, een nieuwe stam. Die stamkapteins wat saam met hom uit die Tonga gemeenskapie gekom het, was Nashwangani, Nwa Manungu, Mbange Zite, Ndengeza, en al hierdie mense, soos ons genoem het, omtrent 2000 mans in getal, was genoem die Magwamba. Joao Albesini was hulle hoof. Hy het nie net 'n huis gebou nie, maar 'n skans, met 'n 2.9 meter muur rondom die woongebied, en dit het hy ook as 'n fort aangelê, waarop hy later 2 kanone aangelê het. Verder het Joao Albesini die eerste waterskema in die Liverpool gebied aangelê. Hy het uit die spruite van die, waar die Liverpool rivier ontspring in die welgevonde klowe, het hy daar die spruite opgevang in 'n dam op die plaas Beja vandag, en het hy van daar die plaas Beja, het hy dan Goede Hoop nat gelei. Die omvang van hierdie olifantjag word deur De Val so beskryf dat daar tussen 70.000 en 80.000 kilogram tande per jaar gejag was, waarvoor daar omtrent 120.000 pond verdien was in hierdie gebied. En baie belangrik, en dan is dit afbeweeg na die Durbanshawe deur Engelse handelaars. En so is die ou handelsroutes van die Shona Soutpansberg gebied, is hulle vervang deur hierdie nuwe handelaars. Dit was in der wese 'n stroop en plundertog wat uitgevoer is op die alle wild in die Soutpansberg gebied. As ons 'n getal vat, sê maar van 1850 tot 1860, dan beteken dit dat vanuit hierdie twee handelsposte, hierdie twee groot jagkampe, Schoemansdal en Goedewens, in die gebied Mosambiek tot in die kus, in die hele gebied vandag op in Zimbabwe tot in Botswana, vanuit die Soutpansberg, is daar 700 tot 800.000 kilogram ivoor gejag, met 'n inkomste van bereken 12 miljoen pond. Dit het die totale antieke handel van ivoor en binneland, die vestiging van ou binnelandse handelssentrums, eers deur die Arabiere en Portugese, het dit totaal ontwrig. Dit het 'n nuwe gemeenskap geword, waarvan Durban die handelshawe geword het. Wat belangrik is van die plaas Goedewens, is twee aanstellings. In 1857 is Joao Albesini deur die Mosambiekse goewerneur aangestel as die konsul-generaal van Portugal in Suid-Afrika, of dan in die Soutpansberg gebied. Die doel daarvan was, jy moet weet, dit is dieselfde tyd, 1857, is wat hy die plaas gevestig het. En die doel daarvan was inligting aan Portugal, handel, nuwe handelsmoontlikhede, maar ook, volgens die droom van Joao Albesini, om die Portugese kolonie uit te brei, sodat hy dalk selfs aangestel kon word as goewerneur van 'n nuwe Portugese kolonie. Ons het vandag nog kaarte wat wys dat Minga, Secundo en daai gebiede in hulle gemoed die grens sou wees van 'n nuwe Portugese kolonie. In 1859, 2 jaar later nadat die plaas gestig was, is Joao Albesini aangestel as die naturele superintendent van die Suid-Afrikaanse Weermag, met die opdrag om belasting te moet invorder onder die Wenda stamme in die gebied wat ons vandag ken, vanaf Goede Hoop, deur oor die Ratombo, dit is oor Barotta, Entambeni, Chakuma, tot en met Lamondo, moes Joao Albesini nou met sy Weermag, moes hy nou optree as belastinginvorderaar. Met hierdie werk het direk gelei tot twee stamoorloë. Joao Albesini moes die stamkaptein Zalmondo met sy weermag gaan onderwerp, omdat hy geweier het om belasting te betaal. Dieselfde het gebeur met Machau, by Machau Kop. Daar die wendakaptein het om ook verset teen hierdie belasting. En toe het Joao Albesini met sy weermag gegaan. Hulle het hom verras met 'n aanval vanaf die weste van Elim se kant af in plaas van die suide van die suidelike hange. Hulle het hom gevange geneem en Joao Albesini het die kaptein Machau met sy swaard doodgesteek. In sy plek het hy Bongeni aangestel, Tonga, wat vandag nog die Bongeni gebied verteenwoordig en ook die skeiding tussen Tonga en Wenda vorm. Hierdie weermag eenheid wat eintlik 'n handelsmaatskappy se weermag was, net soos met die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie se weermag, was ook as 'n huurweermag gebruik. Die eerste en die grootste daarvan was seker in 1864 met die uitbreek van die Wenda en die Boere oorlog. Die oorlog tussen Wenda en die Suid-Afrikaanse Republiek, veral rondom Schoemansdal. Die waarskynlikheid dat hierdie oorlog, jy moet onthou, dit het in 1864, dit is na die hele olifantbevolking die uitgewis is in hierdie gebied. Ook die meeste van die wilde diere, die seekoeie renosters, en onderliggend tot dit die hele sosiale, die ekonomiese en die handelsverskywings wat plaasgevind het, het daartoe 'n oorlog ontwikkel van 1864 tot 67 tussen die boere en Schoemansdal. Dit is eintlik tussen die ZAR en die Wenda kapteins. In 1867 is Schoemansdal ontruim. Dit wil sê, alle Afrikaanse mense het aan die Soutpansberg onttrek en tot by Pietersburg teruggetrek. By Renosterpoort. 27 van die inwoners van Schoemansdal het by Goedewens, by die Skans, saam met Albesini, heenkome gaan soek, en hulle was die enigste Afrikaanse gemeenskap wat toegevestig agtergebly het in hierdie oorlogstydperk. Hulle was toe, die enigste Afrikaanse nedersetting was toe op die plaas Goedewens, wat die poort tot Lewubo is. Wat is belangrik? Met die vredesluiting wat kommandant-generaal Paul Creer gereël het in 1869, was die vredesluiting met die Wenda-kapteins wat toe wou onderhandel om vrede te sluit, was daai vredesluiting ook op die plaas Goedewens gesluit. En nou moet jy die datums bietjie bymekaar sit. Die gebiedsbeheer van 1857 deur Albesini en sy handelsweermag oor die hele Lewubo-vallei met sy aanvalle tot by Lamondo, sy aanvalle op Machau, sy onderdrukking van die gemeenskap om belasting te betaal het gemaak dat hierdie mense in die berge hulle vestings vasgemaak het. Die eerste plase in Lewubo is toe deur president M.W. Pretorius in 1870 in Lewubo uitgelê. Wat 'n perspektief gee dit ons? Dit gee ons die perspektief dat die gebiedsbeheer oor die Lewubo-vallei was deur Joao Albesini en sy militêre eenheid, handelseenheid van 2000 mense. En dis hulle gebiedsbeheer wat die uitleg van die eerste Lewubo-plase in 1870 moontlik gemaak het. Die plase waaruit die Lewubo-plaas in 1936 geskep is en die Lewubo-nedersetting toe ook gevestig is. So, as ons nou met die pad Louis Trigard toe ry of met die pad van Lewubo afry, en ons ry om daai spitskop, Pisankop verby, dan moet ons die naam Albesini onthou. En dis maklik, want net so aan die suide hang lê Albesini Dam. Albesini Dam, wat gebou is van 1946 tot 1951, vernoem na Albesini op die plaas goede wens, goede hoop, waarop een groot gedeelte van die Albesini dam vandag ook lê. En dit is die dam wat gebouw is, om besproeiingskanale te skep, om die Lewubu nedersetting met water te bedien. Water uit die Albesini dam, wat ons moet herinner, dat die toeganklikheid om plase in Lewubu te skep, die gebiedsbeheer wat die uitleg van plase moontlik gemaak het, en die gebiedsbeheer wat die inkoms van landbougemeenskap binnen in Lewubu vallei moontlik gemaak het, was goede wens, goede hoop. Die nedersetting van Joel Abesini met sy Magwamba gemeenskap waarvan hy die leier was, en het was hulle militaire kracht wat die toeganklikheid geskep het en die Lewubu vallei as 'n plaasgemeenskap moontlik gemaak het. Baie dankie.